Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Ilm läheb ikka paremuse poole ja küllab varsti annab siin midagi ka juba põllu pealt võtta ja hambasse pista, olgu need ükskõik millised kõrrelised või muud viljad. Ikka peab arvestama, et noh, see, mis süüa kõlbab, tuleb tavaliselt maa seest välja. Aga see, mis ei kõlba, see tehakse teaduse ja tehnika viimase sõna järgi. Pisukesi uudiseid loomulikult tuleb. Ja täna oli mul üks kummaline telefonikõne, tõsi mõne tunnid tagasi juba, sest vara hommikul oli juhtunud sündmus, mis on kummaline. Nimelt jäeti Nõmmel kuskil seal põllu tänava kandis öösel aia taha laste jalgratas. No, ütlevad kohalikud inimesed, et nemad küll ei usu, et lapsukene ise juba niimoodi enne kukke ja koitu jalgrattaga sõitis, sest jalgratas on pisikese lapse oma. Ja pisikesed lapsed ikka öösel pimedas ei sõida küll isegi kui tänava valgustus põleb. Seega siis, kui keegi headest inimestest on tähele panud, et tema lapse jalgratas on kadunud, no see võib olla niimoodi, ütleme, 5-aastase oma, vähemalt kirjelduse järgi, siis tuleks teil ühendust võtta nüüd selle telefoninumbriga, mille üleskirjutamiseks, paperi otsimiseks ma teil aega annan. Eeldatavasti on jalgratas sattunud mõne, noh, mitte just kõige selgema mõistusega tegelase kätte, kes seda siis tükk aega vedas, ära väsis käega lõi või lihtsalt maha unustas ja oma amnestiivses seisundis edasi läks. Jalgratas on nüüd ühe sõbraliku inimese juures kuuris, et ta tee ääres jalus ei vedeleks ja kui nüüd selle jalgratta tegelik omanik helistab, siis ta peaks teadma, mis värvi see jalgratas on ja mis selle nimi on. Aga nüüd siis telefoni number ka. 51 36 773. Kordan igaks juhuks üle. 51 36 773. Noh, ja siis helistate, ütlete, et võt jah, laste jalgratas ja ütlete täpselt ära, mis selle ratta nimi on, kui see vähegi võimalik on või noh. Ehk saate teistmoodi kah kauba peale, nii et jään väga lootma, et kui nüüd see inimene, kelle ratas kaduma on läinud ja kelle laps käib ringi, nagu oleks puuga pähe saanud, kui see inimene ise ei kuulnud, naabrid, no aidake, uurige, eks ole? Ja nüüd läheme edasi loomulikult kõik sõbremate uudistega, mis siit ilmas saada on, sest on ju teada, et Eesti uudised, need on kõige paremad uudised, sest neid toodavad kõige paremad inimesed ja need ajavad kõige paremini ihukarvad püsti ka, sest nemad on kaugele ulatuva mõjuga. Postimees tegi Gallupi küsitluse ja 42,3% postimehe Gallupi küsitlusele vastanutest on pidanud mootori kütuse kõrge hinna tõttu autosõidust loobuma. Panete tähele, 42,3% ütleb, et nemad ei sõida autoga, sellepärast, et kütuse hind on kõrge, tõsi, need on postimehe küsitlusele vastanud. Aga tekib küsimus, miks siis endiselt nii palju liiklusõnnetusi on? Kas siis need, kes on kõige suitsiitsemad, need jäävad rooli ja need mõistlikumad ei jää? 31,5% ei ole autosõidus päriselt loobunud, aga oluliselt piiranud küll oma sõitmisi. 15,6% on sõitmist veidi piiranud. 10,6% sõidab nii nagu varemgi. No see on ilmselt peaaegu, et linnaliini transport või midagi taolist. Nemad sõidavad muidugi nii nagu varemgi, võibolla natukene vähem, aga ega nad kõik küsimustele ka ei vasta. Kokku vastas Postimehe küsitlusele üle 3400 inimese, mis siis enesest on täitsa arvestatav suurus, kuigi noh, jah, kui tee mingisugune suur gallupi firma selle küsitluse, siis võiks ju öelda, et isegi 340 000 ei ole õige või on väga õige, aga noh, ei tea, 3400 inimest, kes ütlevad, et piiravad sõitmist vähemalt poole ulatuses, see on riskantne küll. Muide, Neste andis juba eile teada, et naftatoodete kõrge hind on juba toonud kaasa mootorikütuse tarbimise vähenemise Eestis, Lätis ja Leedus, millest võib järeldada, et riigil jääb oma osa saamata ja seega tõstab riik ilmselt aktsiisi, et oma osa igal juhul kätte saada ja võibolla hakkab ka inimesi relva ähvardusel sundima kütust ostma. Ühe kommentaari vaatasin ka selle gallupi juurest ja see ütleb, et mina sõidan ainult Venemaa kütusega, kust ta seda saab, seda mina ei tea. Tanklast ostmiseks minul raha ei ole. Kaks lauset, kaks korda mina juba sees. Autot on vaja tööl käimiseks. Ühistranspordiga sõidaks tööle mitu tundi. Toiduained ostan 90% turult. Kaup on odavam ja valik on suurem. Ostan ainult jutumärkides Eestis kasvatatud kaupa. Palk on langenud minul 50% ja kulusid olen kärpinud üle 70%. Ühes küljes võiks öelda, et näe, kui tubli inimene ja milline hull aristaja ta enne oli, võibolla ostis koguni ajalehti või käis kinos või teatris või nii edasi, aga näed nüüd, tänu sellele, et masu pani mõtlema, hakkas kokkuhoidlikuks ja teises küljest võiks öelda, et seega see kuradi kaabakas ei võta ju nüüd viina ka ja see aktsiis jääb ju ka riigil laekumata ja ma ei tea, kas mina pean hakkama nüüd tema eest veel viina võtma, et riik aktsiisi kätte saaks või ja puraks läheb see värk. Aga, et inimesed tahavad teha head, siis minu daamid ja herra, mõne daamid ja herra, ladies and gentlemen, mõne daamid ka väri tavarši. Täna algab heategevuskampaania. Üldiselt panete tähele, et ega inimesed normaaloludes inimesed siis head ei tee, aga vaat kui teha kampaania, värvata igasuguseid vabatahtlikke, panna paika patroonid, matroonid ja muidugi padroonid ka võibolla selleks, et mõjutada seltskonda, siis tehakse kohe tükk aega head, nii et vagu taga ja kes head ei tee, sellele tehakse endale head. Aga täna alanud heategevuskampaania raames paigaldatakse 140 Taara automaadile heategevusnupp. Oleks teadnud enne masu juba, et Taara automaadile tuleb panna heategevusnupp ja hakkabki hea. Aga selle nuppu abil saab siis iga asotsiaal pakendite eest tagastatava raha anda laste toetuseks. Sest lastel meie riigis on toetust vaja. On vaja, et oleks lastekaitseorganisatsioone, laste toiteorganisatsioone, laste pihitoole ja laste ärakuulemisi. Sest meie riik on loonud kõik tingimused nende organisatsioonide loomiseks. Heakene küll, nali näljaks, aga kui nüüd inimesed toppivad oma Taara automaati ja raha ei võta, siis annetatud raha eest saadetakse vähekindlustatud ja näljased lapsed alates selles sügises teatrisse. Juhei hõissa! Ja kena küll, kampaaniaga on seotud ka presidendiproua Evelin Ilves ja tema sõnul jäävad vähekindlustatud lapsed teatrielamustest praegu ilmselt ilma ja antud algatusega püütaksegi see võimalus nendele lastele tagasi tuua. Tsitaat. Usun, et paljude Eesti inimeste ja teatrite koostöös saame selle võimaluse vähemalt osadele lastele tagasi tuua. Kampaaniale on läbi Norra Eesti Kaubanduskoja õla alla pannud ka Norra ettevõtted, kes siis ilmselt hakkavad oma tühja taarat eri transportiga tooma Eesti taaraautomaatidesse, kuhu on paigaldatud nupp, millega saab rahast loobuda. Loodetavasti muidugi, see on minu oma fantaasia, ühineb Swedbank peagi toidupangaga ja hakkab inimestele toitu liisima, see võimalus on ka olemas, sest ega päris tühja kõhuga ju teatrisse ei lähe. Ja mida võib prognoosida? Prognoosida võib, et tänu aktiivsele eluhoiakule ja Eesti majandust kriisist välja elavdavale tegevusele valitakse Evelin Ilves sügisel ilmselt taas presidendi prouaks. Igati kena. Muidugi see sama uudis on toodud ka rahvusringhäälingu välja andes ja see ütleb, et heategevusfond Aitan lapsi, Evelin Ilves ja 17 teatrit käivitavad ulatusliku heategevuskampaania Aitan lapsi vähekindlustatud lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Tegelikult võiks ju, see mul jälle siukene võigas fantaasia, noh, saata leierkastimehed või pisikesed nukuteatrid surijate palatisse, et nad läheksid siit ilmast kultuurielamuse saatel ja ma ei tea, kas tükk mängitakse sel juhul lõpuni, kui publik enne ära läheb või ei mängita, no see on kokkuleppe küsimus. Aga rahvusringhäälingu uudised kuulutavad, et kampaania avalöök. See peab olema võimas, see peab olema paugu, orkestri ja ilutulestikuga antakse täna Kadrioru lossi Roosi aias, millest võtavad osa ligi 100 last üle Eesti. No see transport juba maksab ka midagi üle Eesti. Lasteorganisatsioonide esindajad, kes siis ilmselt elatavad ennast sellest, et peavad üleval lasteorganisatsioone, et saaks lastele head teha ja mida rohkem on lapsi, kellele saab head teha, eks seda rohkem pudiseb neinegi. Ja muidugi olla kohal ka heategevuskampaania korraldajad. Edasi tuleb see sama tuttav jutt, et 140 pakendi automaati saavad täiendava automaatika, mis maksab ka midagi ja nuppu ilma, milleta me ei mõista enam mitte eladagi. Sinna võiks panna ka teise nupu, näiteks, et ühe nupuga annetad lastele, teise nupuga annetad pensionäridele, kolmanda nupuga, ma ei tea, no muidugi pensionäridele pannakse mõnikord ka juba nupp külge, et kui nad on päris omadega umbes, siis nad vajutavad nuppu ja tuleb koristusbrigaad ja võtab nad sealt kohast üles, kuhu nad on kokku kukkunud. No enam-vähem selle mõttega see nupp on, kuigi minu esituses kõlab see asi vist küllaltki rõvedalt. Aga jah, nupp peab olema, et inimestele annetada ja selleks, et see nupp välja mõelda, selleks on nuppu ainult ühel inimesel maa peal. Projektiga on tänaseks liitunud, nagu ma aru saan, pea kõik Eestis tegutsevad teatri asutused. Ja annetaja ei pea tegema raha ülekannet, vaid aitab taara tagastamisest. Mehed, jooge, siis on taarat, siis saab teha head. Ja kui võtta kokku, siis viidates vähekindlustatud laste vajadustele, kogutakse Eesti teatritele tühja taarat ja selle sama taaraga peetakse üleval lasteorganisatsioone. Voh, riik, mulle meeldib! Aga kätte on meil jõudnud juba täna neljas Jumada Altani 1432 või 18. mai 2011, ehk siis 14. juur 5771 või 18. lehekuu 10224. Juuniuse päeva number on 2.455.615. Laipu loeme alles üle homme. Mis siis on juhtunud läbi aegade seal, kus meid ei ole, ehk siis kaugel minevikus? 1643. aasta müstilised liikumised. Pariisi parlament andis vastupidiselt surnud kuninga Louis 13. tahtele kuninganna regendi õigused Äänile. Kuningannana ta siis saige regendi õigused. 1756. aasta Inglismaa kuulutas Prantsusmaale sõja. ja 1792 tungisid Vene väed Poolasse ilmselt mingisuguste Poola mässuliste tungival palvel. 1804. aasta Prantsuse senat ülendas Napoleon Bonaparte keisriks. Hädasti oli vaja. 1851. aastal avati telegraafiliin Amsterdami ja Nieuwediepi vahel on ikka nimed. Ma spetsiaalselt selle nime pärast selle uudise võtsingi, sest ma tahtsin proovida, kas ma otse eetri olukorras ka suudan selle välja öelda. Näe, päriselt ei suutnud. Täna on sünni aastapäev muide. Täna 1868. aastal sündis Nikolai Teine. Eks iga üks tuletab ise meelde, kes see oli, aga temaga see asi vist untsu läkski. 1899. aastal toimus esimene Haagi rahukonverents ja neid tuleb veel, olge mureta. 1918. plahvatas Oakdale'i keemiatehases trotüül, käis mahe mats ja hukkus umbes 200 inimest, päris kindlalt ei teagi. 1920. aastal just nimelt täna sündis Karol Wojtyla. Tema, nagu me mäletame, oli paavst ja mine sa tea, saab veel pühakuski. Aasta 1928. Tallinna Tehnikumis kaitses edukalt diplomitööd Eesti esimene naisinsener Johanna Tammisson. Eks selle puhul võibolla siis naisterahvas mõtleski välja, et paneme nüüd siuksed insener saavutused nupud taara automaadi külge, siis kõik kui vajutavad nupule teevad head ja võibolla mõni meenutab ka Johanna Tammissoni, kes oli Eesti esimene naisinsener. No ma ei tea, kas need mõttekäigud just päriselt niimoodi on, aga igal juhul see mahub siia täiesti loogiliselt ja on isegi ilus. 1931. aastal läks Jaapani piloodil Seiji Yoshiharal asi untsu. Tema tahtis nimelt ületada ookeani kenasti ilma vahemaandumiseta. Ta küsite, mis ookeani? Vaikse muidugi. Kukkus kolaki sisse, tükk aega otsiti ja 7 tundi hiljem leiti üles. Päris hea tervise juures ja võt niimoodi. 1937. aastal... Tausalt öeldes Madison oleks võinud natukene eeskuju võtta. See oli see päev, mil eksiili Luksemburgis asus Artur Sirk. No tõsi oleks Madison nüüd selle aastapäeva tähistanud, võibolla oleks ta lõpetanud ka nagu Sirk, et keegi ei tea, mis juhtus. Aasta 1942. Tallinnat külastas sakslaste okupeeritud idaalade riigiminister Alfred Rosenberg. Järgmisel päeval olevat ta külastanud Tartut. Nagu ma tean, Postimehes ilmus kunagi üks artikkel sel teemal ja ma arvan, et on ka ülimaeg, et ma selle näiteks homseks üles otsiksin ja vaataksin, kas maksab tema kordumatud sõnu. No ikkagi reaalkooli vilistlane ju meenutada sel siuksel huvitaval daatumil. 1944. aastal algas suur Krimmi tatarlaste turismi reis ehk küüditamine ja viidi minema üle 200 000 inimese. 1948. liitus Saudi-Araabia sõjaga Iisraeli vastu ja 1954. aastal hakkas kehtima Euroopa inimõiguste konventsioon, mis vahelduva eduga õige mitmes paigas ka kehtib. India ja Pakistani tuumapommidest on olnud juttu juba mitu korda. Ja just täna 1974. lõhkas India kuuenda riigina tuumapommi ja oli väga rahul, see kord ühe kaupa muide. Meie toredad väga vasakpoolsed ja veel vasakpoolsemad võivad täna saata tervitustelegramme Johan Backmanile, kellel on sünnipäev, sündis tema nimelt 1971. aastal ja on kirjas kui tõeline Soome vasakpoolne hea venekeele valdaja, mida ta millegi pärast minuga kohtudes varjata tahtis ja loomulikult Eesti vastane agitaator. Soovige talle midagi, saadki kirju, tervitage vehkigi lilledega. Aasta 1977. No kõigepealt sai terrorist Menachem Begin Iisraeli peaministriks. Järgmise satsiga allkirjastasid Nõukogude Liit, USA ja veel 29 riiki pakti, mis keelas ilmastiku ja loodusnähtuste kasutamise relvana. Ühesõnaga, piltlikult öeldes keelustati doping ja siis hakati otsima neid vahendeid, kuidas ikkagi panna nagu dopingutega mitte vahele jääda. Määrta kindlaks need analüüsid, mida tohib teha, kes tohib teha, kus tohib teha ja kellele tohib teha. 1980. aastal just nimelt tänasel päeval laskis Hiina, no mida Hiina võib lasta, laskis tema üles oma esimese mandrite vahelise raketi. Ma ei tea, kas põrutaski ühel mandril teisele ja ma ei tea sedagi, mida teisel mandril selle peale öeldi, aga igal juhul Hiina laskis selle üles. 1994. viis Iisrael oma väed Gaza sektorist välja ja just nagu selle sündmuse mõju all arutasid Eesti erakonnad esimest korda koos Euroopa Liiduga ühinemise vajalikust ja võimalikust. Sealt see jama meil lahti läks ja eks me näeme, kus me täna oleme. Me oleme teel sinna ja sealt veel edasi ja nii edasi. 1995. aastal teatasid Kalifornia teadlased, et on saanud kätte merevaigus säilinud mesilase seest bakteri, mis on päris vana, aga hea tervise juures. Nii et vanemad inimesed võivad kõrva taha panna. Bakter oli 25 miljonit aastat vana ja ei köhinud ka mitte. Natukene viskas pilgu ka vasakule paremale, mis on muid uudiseid ja enneime, et põlis soomlaste erakond on esimest korda avaliku arvamuse küsitluse tulemusel Soome kõige populaarsem partei. Kaleva ja veel 7 maakonnalehte tellisid küsitluse ja selle küsitluse kohaselt saaksid põlissoomlased praegu 22,4% häältest. No seda juhul, kui valimised praegu oleksid. Et aga valimisi praegu ei ole, siis noh, ei kogunad midagi. Populaarsuselt teine, koonderakond saaks 20,6%. See küsitlus oli eelmise nädala lõpus ja siis oli juba teada, et põlissoomlased ei lähe valitsuskoalitsiooni. Ja muidugi võib siin mõelda ka seda, et kui nad ei lähe, siis sellega teatasid nad kalju kindlalt, et on põhimõtteid, mida ei müüda ja mida ma tahaksin rõhutada ka. Ma ei tea isegi kellele, sest kui ma vaatan nende poole, nende piltide poole, siis enamalt jaolt need, kes peaksid oma põhimõtteid kõige kõvemini hoidma, on ka nagu neetud kõige tühjema pilguga hetkel. Ainuke unistus on 4-kordne palk ja küll me lepime kõigiga kokku, et me seda ikka pikka aega saame. Hiinast tulevad uudised ja taaskord toidu teemalise. Mäletate, rääksin siin sünteetilisest riisist, et sööd 2 portsu riisi ja see võrdub 1 kilekoti teie materjaliga, just kilekotiga. Siis olid ise tehtud kanamunad, kana pole nagu enam vajagi, läheb niigi. Nüüd on tulnud välja, et Hiina põllumehed kasutavad oma põldude peal nii palju väetist, et üle kasvanud arbuusid on hakanud pauguga lõhki minema. Jiangsu maakonnas hävines hektarite kaupa liiga suureks kasvanud arbuuse. Paugud käisid kohalikud, ma ei tea, on seal miilits või politsei, need jooksid. Oi jah. Põllumehed Hiinas igal juhul on välja mõeldud igasugused vidinad, noh, pritsimisvahendid, millega lasta arbuuside peale niisuguse aineid, mis kiirendavad kasvu. Eesmärk on ju jõuda turule oma saagiga võimalikult vara, et võimalikult kallilt see maha müüa. Ja kui esimesena kohale jõuad, siis võid müüa ka sula seda samust peaesi, et ta näeb välja nagu sai. Hind võib olla muidugi meeletult kõrgem. Ja samal ajal paraleelselt antud tegevusega käib Hiinas loomulikult võitlus toiduainete tööstuses lokkava millega, no loomulikult väetistega üle pingutamisega, lisaainetega. Üldiselt kasutatakse seal jah värvi ja maitseaineid ja lõhnaaineid, et parandada toidu välimust, bluffida asi üles ja võimalikult kallilt maha müüa. Ei tea, kas meiegi tahame sinna maale saada, aga minu daamid ja herrad nagu kaugusest kuulda oli helisevad kellad, mitte lihtsalt kellad, vaid uksekellad. Ja aeg on lasta üks pisukene muusikapala, et pärast seda minna reipalt, võiks öelda, happeningi juurde, sest stuudios see ilmub kaks inimest ja üks neist. Ei tea, et teine ka siin on midagi kriminaalset ei ole, lihtsalt üldelulised probleemid.
Lõunatund Memme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Memme Raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Siin on kaks toredat inimest korraga. Üks on traditsiooniline, mis see siis on, kesknädalane koletis Viktor Vassiljev, aga lisaks Viktor Vassiljevile on stuudios ka ehtne vana inimene, kellel on ehtsad probleemid, mille lahendamisest on kirjutanud paljud. Viktor Vassiljevi viimane käik oli siis a la Hitler, et me nõuame vanadushoolekande suurejoonelist välja arendamist. Tõepoolest see on ainukene asi, mida selle seas veel nõuda saab, sest ühel hetkel oled sa ise vana ja ei nõua enam midagi. Peeter Mardna kirjutas samas, et hooldusraviasutused ei ole igi liikurid, ja enam vähem asi peaks olema korras. Ta kirjutas nii, et ehkki hooldus ravivõrgus ei ole Eestis asjad kaugeltki mitte korras ja süsteem vajab juurde nii raha kui professionaalset kaadrit, ei usu Peeter Mardna, et haiglatöötajad kedagi halvasti kohtleksid, pigem on arusaamatuste põhjuseks vanainimeste kapriisid ja lähedaste põhjendamatult kõrged ootused. Kõik see võib olla nii, sõltuvalt sellest muidugi, millise nurga all asja vaadata. Aga, Viktor, vast enne kui ma sulle sõna annan, Terese Mäeveer kirjeldab siin paari sõnaga neid nähtusi, millega ta juba nüüd igapäevaselt kokku puutub. Noh, kirjelduseks võib olla nii palju, kes inimese nime ei tea, et kui üks inimene teise ilmasõja ajal on olnud põgenikuna Saksamaal, siis ta just esimeses nooruses ei ole. Terese Mäeveer, milles siis probleem?
No ma ei tea, kas see on probleem või on see mure. Olen ka ja päris palju aastat siin ilmas elanud ja kuidagi siia ma olen elanud ja jalad all veel praegu ja nagu sotsosakonnast või seal mulle öeldud, noh, mis teil viga on, seisate püsti veel ja kõnnite ka, mis abi teil vaja on. Ehkki mul on siin raske puue välja antud ja siin on igasugused soodustusi mul märgitud ja edasid ja et ikka söömisega on abi vaja ja riietumisega, liikumisega, aga kui nemad ütlevad, et mul mingisugust abi vaja ei ole, siis ma ei tea, varsti pean hakkama skäpuli käima või kuidas see asi käib ja liigun tänaval ja vaatan, et ega siis mina pole ainuke. Käin seal vaeses poes, nagu säästumarket on, teised käivad, rikkurid käivad seal selveris, aga seal vaatan iga päev on, käib neid mutikesi, heidikesi, karkudega ja keppiga ja olen nendega siis vestlend ja äda on kõigil suur, ei saa abi kusagilt ja kusagil ei ole abi saada minnagi. Ajalehes olen kuulutanud, et vaja natuke abi. Siis linnatööbüroos tööldi ka, et nemad ei julge mul kedagi saata, et mul on üksed juhused olnud, see on mitmed. Üks päev käivad abis, teine päev. Nüüd lähme notari juurde kõiki maja ära, mul pisike majake. Noh, päris tänaval ei taha ka kohe minna. Ja eks see tööbüro töötajal on kõigus, ega tema ei tea, mis inimene see on. Tuleb korra sinna, inimene tööd saama, vaatab peale talle, ega ta julge minna juurde ta saata ju. Võibolla on korraks vaid. Ja iljuti oli siin ajalehes artikkel, et vanureid aidata tahtev rootslane põrkub Eestis vastuseisule. No, võtsin nendega kontakti seal ja nemad on tahtnud midagi teha, mingisugust organisatsiooni või, et neid vanukesi siin aidata, põrkusid vastuseine ja nii ta on.
No, probleem selles ka, et sel talvel oli teil häda suur. Küttepuude sisse tassimine, vist abi saamise võimalus oli kord nädalas, lumerookimine olgu roogitud, sest käsk on üle linna antud, aga kuidas seda teha, olite seal hange peal kõhuli, ei saa üles, ei saa alla. Aga Viktor Vassiljev, olukord on tõesti niisugune, et inimestel oleks abi vaja, aga samas on mingid müstilised reeglid, mis ütlevad, et vaat, see inimene, kes tuleb vana inimesele appi, tema võib sul pesta akent ainult parema käega ja ainult poole ulatuses, ülejäänud ta pesema ei pea, sest lepingus ei olevat niimoodi sätestatud. Ja kõik need bürokraatlikud nüansid.
Nii, kõigepealt tere kõigele, kes meil kuulevad. riigil on rahalisi toetusi kuskil, kui ma eksin, 53 liiki, need on riigi ja kohaliku omavalitsuse omad kõik kokku. Nüüd, mis puudutab teenuseid, mis selle raha eest on võimalik saada, siis noh, iga teenus on muidugi teatud määral reglementeeritud, kas nüüd nii, et kas parema või vasaku käega, aga põhimõtteliselt on asi selles, et see raha ei ole mitte lõpmatu, mis toetustele kulutatakse. Ja tegelikult peaks ju toimuma mitte niimoodi, et eakas inimene peab nagu sant kätt väristama ja paluma endale toetust, habis ja mida iganes, vaid tal võiks olla piisav sisse tulek, et ta võiks selle toetuse kas või erasektorist osta selle uhke näoga kinni maksta ja nautida enda poolt kinni makstud teenust.
Aga Viktor, selline raha ei jõua ole, veel raha lähema ole. Viie põlvega, sest palgad... Eelmine saade vist oli ja. Enam vähem sellest, et 70% võib unistada keskmisest palgast. Pensioni koefitsent on selline, et neid pista omale sinna kohta kaks tükki ja ikka ei märka, kus see vana inimene raha peab võtma. Eliit ujub eest ära oma kordajatega ja. Palkadega.
Ja.
Vahe, kuna kasvugraafikud on erinevad, iga üks võib välja joonistada, mis on ühekordne keskmine, mis on kuuekordne, kirjutage numbrid juurde, te näete, et see vahemik aina suureneb ja tähendab sisuliselt. No minu põlvkond minu põlvkonnaks, meil on veel Savjaska ja Sakalka,
saame,
aga järgmine põlvkond on ju ette ära tapetud, sest neilt ei ole midagi võtta.
Ja kõigepealt noh, Andrus Hansip, peaminister, on meile kaks korda juba kinnitanud, et Eesti jõuab viie aasta jooksul viie rikkama riigi hulka, kus juures esimest korda rääkis ta seda neli aastat tagasi.
Eks me kõik nüüd ole viina veel,
ja, ei, ta on seda täiesti kaine pea ja selge silma vaatega otse kaamerasse öelnud rahva kuudes. Ja, ei oska kinnitada ega ümber lükata, sest keegi talle toru puhumiseks sinna mikrofoni juurde ei ulatanud. Aga minu meelest muidugi peaks olema tõesti nii, et eakal inimesel peaks olema korralik sissetulek, et ta saaks kõik endale osta. Ja seda praegu ei ole, sest pensionid ju makstakse tööl käijate poolt makstavatest sotsiaalmaksudest. Need sõltuvad jällegi keskmisest palgast. Palk sõltub meie majandusolukorrast ja majandus on täpselt nii nagu ta on olematu, sest meil on ära hävitatud kõigepealt põllumajandus Mart Laari valitsuse poolt ja pärast seda siis ka majandus takka otsa, kus kõik meie suured ettevõtted erastati ja nüüd keegi kuskil nurgas üritab arendada mingid IT-lahendusi, mõeldakse välja Skype, mis müüakse maha esimest korda, teist korda, teatud seltskond sellega rikastub, aga neid rikkaid on muidugi meil 5% ühiskonnast ja raha hulk, ringlev raha hulk, ta on ju enam vähem konstantne, nii et mida rohkem üks seltskond rikastub, seda rohkem teine seltskond ju vaesub. Muidugi ma olen tegelikult esitanud selle küsimuse peaministrile riigikogu infotunnis ja ta vastas, et tegelikult vahe ülemise detsiili ja alumise detsiili vahel, no mõeldud on mitte imbetsiile, vaid mõeldud on kõige rikkamad ja kõige vaesed. Ja see vahe on kuskil kuuekordne, mis on samasugune nagu Euroopa keskmine. Ainult, et selle jättis härra peaminister Targu mainimata, et Euroopa keskmine palk on ikka midagi tunduvalt suurem kui meie oma ja vastavalt ka Euroopa pensionäri sissetulek, et tema pension on ka vastavalt suurem ja loomulikult mujal maailmas ehk tsiviliseeritud riikides on pensionäridel olnud võimalus koguda endale igasuguseid varanduste küll erakindlustusi, küll aktsiaid ja seal panga kontodel raha ja nemad saavad oma eluga ilusti kenasti hakkama. Meil on ju säästud mitu korda ära nullitud ja ei olegi võimalust eakal inimesel osta oma rahast teenuseid ja riik jällegi talle nii-öelda tasuta neid pakkuda ei suuda vajalikul määral, sest kõike seda limiteerib raha ja veel kord raha meil ei ole, sest me ei tee midagi sellist, mis riigile raha sisse tooks.
Tähendab, sellega on tegelikult riigi kui niisuguse geograafiline asukoht piltlikult öeldes määratud. Terese Mäever, teil on teise maailmasõja kogemus. Noh, saate ise aru, et küsimus võib olla ainult selline, et kuidas te võrdleksite oma olukorraga, mis oli vahetult pärast teist maailmasõda?
Teist maailmasõda, kui ma Eestis selle tagasi tulin, võibolla ma tegin alvasti, aga tahtsin ikka oma koju tulla, siis ma nõukogude sain päris hästi tööd teha. Käisin koolis veel, õppisin, korralik palk oli ja kui ma siis nõukogude ajal jäin pensionile, ma sain maksimaal pensioni.
Ja ma elan... oli nagu tööd ka tehtud?
Jah? Oli tööd tehtud, kõvasti oli tööd tehtud, topelt töö, kahe koha peal tegin tööd töökaaslusega.
Kahe koha
peal käisin tööd, et ma sain siis omal elamise ja poja koolitatud ja kes mul pära iljem küll nõukogude armeest toodi kastiga koju, et mul ei ole enam teda ja ma elasin ilusti ära 120 rubla oli mul pension, see oli maksimaal pension ja mul jäi järelegi seda raha, hakkasin kohe vabatahtlikult sotsiaaltööd tegema ministeriumis ja heategus fondis ja prillitoosis ja aitasin siit ja sealt. Ja
koerte varjupaigast
ja siis... tegime hea tegevusfondi ja siin seal sai aidatud, aga tuli see Eesti Vabariik nüüd. Nüüd ma saan pensioni vähem kui see minimaal või? Noh, 240 eurot. Ja, aga noh, kütet läks eelmine talv juba Eesti raha järel arvetes 10 000. Ja nüüd muutku kütta ja veabriketti ja... Ja siis kui see veel oli seal lumehanges, siis mul hea suur koer, võtsin selle ümbert kõhu kinni ja see vedas mündsest lumesest välja, aga mul ei üks ja tuttav ka käis vahepeal ajas mul paar rada sisse, nii et ma sain kelgu kõikka sinna kuuri juhtest Brigetti sisse vedada. Ja Brigetti või kütet siis pakuti mul abi üks kord nädalas. Aga noh, suvel mul ei ole ühte korda vaja, aga talvel mul on ikka 7 päeva nädalas ühe päeva kütmisega nagu ei aita. Ta ei tule välja. Vesi ja kanalisatsioon külmeb ära ja kui ma nii vähe seda kütet seal kasutan. Ja tänu välismaa sõpradele, tänu oma saksa sõpradele, kes mul veel jäänud on sellest ajast. Ma ei ole makaroni ostnud siit ja suhkurt ka veel ostnud. Need on mul kõik välismaalt saadetud. Ja nende najal ma siis nüüd elan veel kartulet sükkisel, ostsin nõmme turult või seal keskturult, sealt sain odavamalt leiva ostan soodusinnaga leivakombinaadist või sealt leiborist ja maksimas ka nüüd siis innatakse saia alla, lähen teatud kella aegadelt, saab selle poole innaga saia, no elan ära, ma ei nuta, ma ei kurda, no kõht on täis, kartul ja leib on ja õli ka liha, ma ei söö. Ja aga lihtsalt füüsiliselt ei jõua enam ja ootekodus ei taha minna.
Samast asjast kirjutab muide siin ka Peeter Mardna. Siin artiklis on üksjagu huvitavaid sõnumeid. Mardna viitas vanainimestega priisidele ja sellele, et nad ei anna oma tegudes sageli aru. No... See on väike vihje, et vanemad inimesed võivad olla ka seniilsed. Antud juhul Viktor Vassiljev võib kinnitada, et meil stuudios ei ole seniilseid, eks ole?
No tõeliselt ega keegi ei tea, mis tulevik toob. Seal hulgas ka lugupeetud doktor Mardna, eks ka tema jääb vanemaks ja iga ühele meist tekivad probleemid kunagi.
Töötades Nõmme sotsiaalhoolekandes nägi Mardna enda sõnul 50-80 vana inimest, kes ei saanud oma majapidamisega hakkama ja palusid raha nii katuse parandamiseks kui ka kütteks, kuid nad polnud nõus oma elukohast ära kolima. See tähendab, et vana inimesed ei taha kodunt minna kasti
ja,
ootama loogilist lõppu.
Loomulikult.
Aga probleemi lahendus ei ole ju ka ainult raha. See peaks olema inimene, kes aitab.
Jah, tegelikult siin lahendus peab olema kompleksne, peab olema raha, peavad olema institutsioonid, peavad olema inimest, kes aitavad. Asi on selles, et paraku meie ühiskonnas üksik pensionär, kes on kõrges eas, tahab elada üksi omas majas, oma majapidamises, ilma kõrval avita, ilma rahalise avita, ilma sõpradeta Saksamaal, ta ilma sugulastata Eestis, ta ei saagi hakkama ja ei olegi võimalik hakkama saada.
Mardna kirjutab siin, et neil oli maist vara nii palju.
palju, et selle eest oleks oma elu lõpuni saanud elada Villa Benitas, aga nad tahtsid kindlasti oma varanduse ja koli hulgas surra.
Ja,
kas
ja,
peaks
meie
hakkama
ühiskonnas...
planeerima, aga mis aastal mina lähen vanade kodusse?
Tuleb oma elu kindlasti planeerida. Meie ühiskonnas tegelikult, kui eakal inimesel on mingit varandust, olgu selleks kolmetoaline korter, kus ta vanasti elas oma abikaasega, on seal mööbel ja telekas igasugu muud asjad nii edasi, siin soovitatakse, jaa, vahetuse väiksemaks, aga petiseid on niivõrd palju ümber ringi, et see on praktiliselt nurjumisele määratud ettevõtmine, see korter lihtsalt väänatakse, käes saab petta, ongi kõik. Mujal maailmas ikkagi, kus see sotsiaalabisüsteemid on arenenud aastakümneid, inimene, kes on 30-40 aastane, ta juba planeerib oma elu ette selliselt, et kui ta läheb ükskord pensionile ja see toimub, ütleme, 70 aastaselt, siis ta müüb oma korteri või maja maha, sest tal ei ole mõtet suurt maja käia muud kui iga nädal tolmu imega puhtaks rookimas. Ta müüb selle maha ja kolib pensionaati, korraliku pensionaati, kus ta on korralik elamine, oma mööbel, omad riided, kus ta on teenindav personaal, natuks süüa uue, tehakse kõik ette ta ära ja kus on väga, väga korralikult tingimused. Kui ta jääb ka haigeks, see on juba 80-85 aastane, ta kolib järgmisse pensionaati, mis on juba, kus juba osutatakse arstiabi, kus osutatakse natuke rohkem teenuseid, kõike, mis ta vajab ja kui ta on päris hädine, no siis ta kolib juba sinna, kus teda sõidutakse ratastooliga või vahetakse pamperseid, mis iganes, aga see kõik on ette planeeritud, inimene teab, et ta saab seal korraliku teenuse ja muidugi see toimub ka niimoodi, et baasteenuse saab ta riigikulul, aga ta on täiesti võimeline oma maise vara eest ka kinni maksma kõik täiendavad teenused. Meil on kaks suurt auku, nii-öelda kaks suurt viga. Et esiteks sotsiaalsüsteem
ei
võimalda kõiki
ole raha teenuseid. Ja teiseks inimesele
ja
ei ole
teiseks
raha.
Ja inimesele see raha on mitu korda käest ära võetud. Ja võt ongi nii. Aga veel kolmas asi ja head inimesed, kes abistaksid. Igal pool mujal on olemas vabatahtlik instituut. Tähendab inimesed, kes vabatahtlikult tulevad ja aitavad. No aga meil ei taha keegi ilma rahata tööd teha. Neid inimesi, kes aitaksid vabatahtlikult ja tasuta, on äärmiselt, äärmiselt vähe.
Need inimesed, kes tahaksid aidata vabatahtlikult, peavad olema korraliku sissetulekuga, sest muidu nad otsivad lisa sissetulekut, mitte vabatahtliku loillust. Aga tänased uudised, no tere hommikus, teatreid tahetakse juba tühja taaraga hakata osaliselt üleval pidama. Selle peale, no kallake mulle suuremasse klaasi. Muide Margna sõnul on hooldusravi ja rahastamise skeem koostatud nii, et haigekassa maksab 20%, omavalitsus 40% ja ülejäänu maksab patsient või tema lähedased. Aga kust võtab patsient või tema lähedased puudu jääva 40%? Enne hakkab kips kuju kükkatantsu laskma, kui ta selle kokku saab.
Jaaks kips peal selle välja mõtlesidki, mõeldes tulevikule, mõeldes sellele, et tulevikus on kindlasti, kui me oleme selle viie rikkama hulgas ja siis meil on varandust, et seda kõike kinni maksta, nii et see on tuleviku mudel loomulikult. Ja nüüd, mis puudutab hooldusravi, siis hooldusravi võrgu arengu kavas, mis oli Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud aastal 2003 ja mõeldud kuni aastani 2015, oli kirjeldatud mitu tüüpi, mitmesuguseid hooldusravi teenuseid, mis mõned nendest on mingil määral käivitanud, mõned alles lapse kingades ja tegelikult kui üldse tehti meie tervishoiusüsteemi reformi, siis selle ideoloogia oli see, et tõmmata kokku aktiivravi, et inimene näiteks kardioloogias oleks mitte rohkem kui 5 päeva, aga pärast seda läheb järgmistesse etappidesse, väga korraliku hooldusravisse ja järelravisse. Ning raha, mis hoiti kokku aktiivravi kokkutõmbamisega, oleks pidanud minema hooldusravi arengusse. Nüüd väidetakse, et jah, et hooldusravi areneb meil väga hooksalt, aga ta ongi selles arenemisjärgus, ta ei ole välja arenenud, nii et ikkagi hooldusravi kohti on puudu ja mis on kõige rohkem puudu, koduhooldust. Koduõendust on puudu, sest tegelikult inimene ju ei taha vabatahtlikult minna kuskile seeki madratsi peale, vaid ta tahaks olla oma kodus, kus talle tuleks hooldaja, tuleks õde, tuleks koduabiline, aitaks tal kodus olla. Vot seda koduteenust ei ole, aga koduteenus, see oleks 3 korda odavam kui inimese pidamine hooldekodus. No praegu seda arendatakse tasapisi.
Jah, aga mille taga asi seisab? Ma vaatan siin, Martna kirjutab nii.
et linnaosavalitsuse juures organiseeritakse ja kindlustatakse, et üksikvanurid, kes annavad ära oma 3-4-toalised korterid, saavad vastu hooldusteenuse oma elupäevade lõpuni. Kui ma vaatan seda kaalukausi kahte poolt, et üks on 3-toaline korter ja teine on elupäevade lõpuni, siis ma arvan, et kindlasti tahab organiseeriv üksus saada kasumit ja hoolitseb, et neid elupäevi väga kauaks ei oleks, sest see korter sitt vabandust ei maksa ju suurt midagi.
Ja tegelikult asi on natuke veel hullem. Ja loomulikult, ja. Et kõigepealt meie põhiseaduses on kirjas, et vanemad peavad hoolitsema laste eest ja lapsed peavad hoolitsema vanemate eest ja samamoodi on ka näiteks hooldekoduteenusega. Hooldekoduteenuse peab kinni maksma hooldatav ise, ehk siis pensionär. Ta maksab 95% tema pensionist läheb ja kui sellest ei jätku ja reeglina sellest ei jätku, hooldekodukoht on kallim, siis peavad selle kinni maksma tema lapsed, ehk omaksed. Ja siis kohalik omavalitsus võtab ette need lapsed, loeb üles nende varad, vaatab kõigist registritest, kas nendel on maad ja metsa ja sood ja mida iganes. Ja kui tuleb välja, et vanainimesel endal ei ole realiseeritavad varasid, siis pannakse kohustus lastele ja siis hambad ristis ja pisar silmas, nad peavad maksma seda teenust. Aga loomulikult see on nende emakene, kellest nad loobuvad ja pressivad ta vägisi sinna seeki selle vana kulunud madratsi peale. No maksku siis sellest, aga midagi muud ei ole parata.
No konkreetse juhtumi puhul on niimoodi, et inimene on üksi.
Lapsi
Nõukogude
ole,
armee vabastas ta järeltulijast Eesti iseseisvus
vabastas säästudest
ja olukord. Kui vaadata üksik isiku poolt hooldekodu poole, siis see võrdub vangiminekuga plus kogu vara konfiskeerimisega normi toidu ja noh, kaua sa siis nüüd veel mõtled.
Aga samas on garanteeritud ikkagi normi toit, katus pea kohale, elektriarveid ei pea maksma ja säästukas ei pea käima.
No selle nimelt asub 50 aastat tööd teha.
Vaadake, asi on selles, et nagu ma juba mainisin, mujal maailmas inimene teab ette, planeerib ette, et ta läheb vanade kodusse, aga vanade kodu ei ole tema mitte vangla, vaid see on hea ja mugav elamine. Meil kõigepealt hooldekodu enda kvaliteet annab soovida ja teiseks ikkagi inimese enda psühholoogia. Meil kui pensionär otsustab lõpuks, et ta peab minema hooldekodusse, no see on tema jaoks sama hea kui otsus vabatahtlikult vangi minna. Ja seda küll, see on psühholoogiliselt väga raske. Nii et kõigepealt kvaliteet ja teiseks psühholoogia. Inimesed ei ole selleks valmis. Aga ei ole midagi parata, millalgi saabub iga ühel minul näiteks, ma olen raudselt kindel, et saabub see aeg, kus ma ei suuda enam kodus ise hakkama saama ja pean ära kolima sinna, kus minu eest vajalikud asjad ära tehakse ja pampers ka ära vahetatakse õigel ajal.
Ja Mardne meenutab oma töökogemusest, et 28 inimest 35 olid nõus, et neile tagatakse sotsiaalmajas koht elu lõpuni ja nad ühesõnaga põhimõttelised olid mõnes mõttes kapitulla endid, aga tsitaadikene ka, kinnisvara haid on seda Eestis takistanud, mujal maailmas see asi toimib,
ja,
see korterite äri. Teine asi, Mardna ütleb, et pikaajalise haiglajuhi kogemusel võib öelda, et ühel hetkel tuli haiglas ära keelata ususektide esindajate külastused, sest viimased püüdsid vana inimesi oma usku pöörata ja nende maist vara oma pärandiks määrata. See tähendab, et meil on ka ühiskond veel, rääkimata sellest, et riik on vaene, vana inimene on vaene, ühiskond hakkab muutuma ka niisugusest, et iga üks tahaks veel selle samassa veska ja sakalka alusel võibolla varastada, välja, petta, teha, tont teab mida.
Ei, me ei ole varast ühiskond, me ei ole vargad, lihtsalt asi on selles, et Saksamaa, sakslased, no nendel on elu nii-öelda baaskulud kaetud, neil pole vajadust, elulist vajadust ligimeselt mingit maist vara üle lüüa, aga meil on tõesti niimoodi, et pered on võlgades, lapsed on näljas, paljude laste jaoks on koolitoit ainukene kord, kus nad päevas korralikult süüa saavad ja no paraku see tekida väga-väga suure kiusatuse rikkuda kõiki 10 käsku ja ligimise ja himustada ligimise varadema hoinast ja no, noorematel meeste puhul siis ka ligimise näist.
Terese Mäever, ainukene asi, mida tegelikult vaja oleks, oleks inimene, kellel oleks aega tulla, ma ei tea, kord päevas üle päeva läbi natukene aidata, kütet tuua, võibolla sõidutada
autoga poodi, et te saaksite osta oma igapäeva toitu või on veel mingisuguseid?
Ei, mul ei ole nõudmisi, ma ei ole nii suuri nõudmisi. Ma ei ole
see on vajadus.
Ja praegu veel ei ole. Ja kui ma siin paar aastat tagasi Nõmme sotsiaalosakonnas või seal käisin, siis öeldi, et nagu te seisate püsti, kõnnite, mis abiteil vaja on. Meil ei ole mingisugust muud abiteile pakkuda, kuna teil ei olegi isegi vaja seda.
No see liikumine, aitäh, seisate püsti ja kõnnite küll, aga ma ütleksin, et ma natukene võtan lausa austusest mütsi maha, et te siia Nõmme raadio neljandale korrusele jõudsite.
Ja ei, liftiga tulin alt ülesse, aga mul ei ole palju nõudmisi ja ma isegi olen nõus oma väiksest pensionist pool veel ära maksma. No, et maksan tal minimaalse tasu, käib mul kas või nädalas korras. No suurt igapäev, mul ei olegi nii vaja. Palju vaja koristada, võib-olla kuus korra. Noh, kevadel aknad tahaks pesta.
No, talvisel ajal on ka probleem.
Vastavad läbi. No, talvel, vähe on jah, et üks kord nädalas. Mul
100 krooni üks tund maksab hoolde visiit erasektorist ostes. 100 krooni üks tund. See on täiesti, teenus on täiesti olemas, aga erasektoris riigil pole sellega mitte mingit pistmist. Kas selline teenus rahuldaks teid?
No, kui ma saan 240 eurot kuus, leivad on.
Arvestame siin seda, et kui riik kuulda saab, siis riik maksustab selle asja. See on võib-olla mustalt maksta.
See ei, on see on mitte mustalt. On olemas paar osa ühingut, kes osutavad koduõendus hooldusteenust, mille maksab haigekassa, aga hoolde teenust haigekassa ei maksa, selle peab klient ise maksma. Täiesti ametlikult hinnakirjad on olemas, telefoninumber olemas, ma annan teile selle telefoninumbre. Nii et sealt saab hoolde. Eelmisel aastal maksis see 100 krooni visiit. Võib-olla on praegu natuke rohkem.
No jah. Inflatsioonid, värgid, hinna tõusud.
Aga see visiit on ka, tuleb uksest sisse 5-10 minutit või on ta tund või kaks või...
Ei ta põhimõtteliselt võib tund aega teie juures olla, aga seal lepitakse üsna täpselt kokku, mis on tema ülesande. Ta võib aidata poes käia, võib aidata natuke seal kraamida, aga ta ei hakka puid lõhkuma ja ei hakka kraani kaussi parandama.
No vaata, aga puude lõhkumine on ka asi, mida oleks vaja, sest puude hind tõuseb ju täpselt selle nurga all, nagu Saksamaal kätt tõsta ei tohi.
Sotsiaalsüsteem ei hakka mitte iialgi inimestel puid lõhkuma.
No jah.
Ja ei hakka kraavi kaevama ja torusid parandama.
Karta on, et sotsiaalsüsteem peaks tegema vana inimesele seda ka. Ei,
sotsiaalsüsteem peab võimaldama, et inimene suudaks sellise teenuse sisse osta toru jüridelt, puude lõhkujatelt. Loomulikult
aga lahendama peab probleemi süsteem ikkagi ise.
Jah, seda küll. Aga mitte ainult sotsiaalsüsteem, vaid lahendama peab riik tervikuna, sest ta peab kindlustama igale oma elanikule sellise sissetuleku, mis tagaks talle ühiskonnas minimaalseltki aktsepteeritava elu kvaliteedi. Nii olgu see inimene noor või vana.
Kuidas me seda saame selles olukorras, kui ma loen praegu statistikat, et Eesti hooldusravi võrgu arengu kava järgi on Eestis hinnanguliselt umbes 30 000 geriaatrilist eriabi vajavat inimest.
Ja pole
nagu
geriaatri
ma sissetulekud vähenevad ja vana inimesi tuleb juurde. Seega see on üks siukene dünaamilise liikumise punkt. Nende jaoks oleks vaja vähemalt 50 eriarsti ehk geriaatrit. See on siis 1500 peale üks.
Ja mina olen täitsa olemas. Ma olen praegu üks neid väheseid
arsti, standardi järgi on geriaatreid vaja 100.
Ja, ei, nüüd on tekinud paar tükki veel juurde sellepärast, et nad on saanud lisa erialana ülikoolis selle eriala omandada. Aga praegu ongi probleem selles, et selleks, et tekitada geriaatri eriala, tuleb ülikoolis sisse või residentuur. Selleks, et viia sisse residentuur ülikoolis, tuleb jällegi teha eriala taotus ministeeriumist, nii et ministeerium ja ülikool oma vahel siis kemplevad. Ja see on nii kui kinni sama lahti ja see kempleme muuseas kestab juba peaaegu 10 aastat. Aga ükskord tuleb see niikuinii ja nii kaua kuni riik mõtleb, et kuidas moodi siin arendada majandust või mida iganes muuta seadusandlust ja millalgi ta võib jõuda praeguse valitsuse juures. Ma ei imesta, kui keskmise elu ja numbrid muudetakse seaduseks, kui sul on ette nähtud, et naised 76-77 aastat ja mehed 67 aastat, see on keskmine eluiga, rajutakse seadusega, täpselt nii kaua pead sa elama, elad kauem, oled sa riigi vaenlane. Aga praegu... Me peame lihtsalt hakkama saama, sest kui riik ei aita inimesed, aidake ikka teineteist, kui te näete, et proval on raske hakkama saada lume rookimisega, no miks ei võiks ometi heade naabrite kombel, nii nagu kogukonnas, nagu heas küla elus on kombeks aidata teineteist, sest kunagi olete teie vana ja väeti ja siis näitab teile riik keskmist sõrme või kolmest sõrmest kombinatsiooni või mida iganes, kui te praegu ei aita teisi ja ei näita oma lastele, et inimesed on ikkagi inimesed, aga mitte hundikari.
Statistika järgi olevat vaja praegu 400 geriaatria voodit ja näib, et see siis käib hetkel üle jõu. Vaja oleks 22 000 geriaatrilise seisundi hindamist aastas ja kuna see on tingivas kõnevisi, siis näib, et seegi käib üle jõu.
Aga võibolla
hakkeks panuse eutanaasia legaliseerimise peale.
Tähendab, need voodid ei ole mitte kõige tähtsamad, vaid tähtsamad on odavad teenused, nii nagu mõtlesin koduteenused. Näiteks proua siin minu vastas oleks täiesti nõus, kui tema juures käiks keegi abistaks ja kui jumal hoitko on mingisugune tõbi kallal, siis aga ta ei taha haiglasse, vaid ta tahab, et tema juurde tullakse ja kodus teda ravitakse. See oleks märksa mugavam, mis puudutab eutanaasiat. Sellest räägitakse, seda arutatakse kogu maailmas ja Hollandis vist veel kuskil on mingi vastav regulatsioon sisse viidud, aga see on väga, väga raske probleem, sellepärast, et seal ühiskonnas, kus võib olla raudselt kindel, et see inimene on ravimatu haige ja tema saatus on surra piina rikkasse surma, võib rakendada eutanaasiat. Meie tervisesüsteemi juures me ei saa mitte milleski kindlad olla ja mina näiteks ei hakka selleks kohtunikuks, kes annab Timukale käsu.
Aga mida sina saad teha olukorra parandamiseks? Sa oled praegu riigikogus. Ma saan aru, see on ka noa teral käimine, kui sa siin midagi ütleb, mida sa tahad teha, sest sinu fraktsioonid, parteid, sa oled ju niisugune pätt, et sa ei ole üheski toetusgruppis, isegi seda ma ei tea.
Ei, see on vale, mis lees kirjutati. Ma vähemalt kahes toetusgruppis olen, aga kuna neid toetusgruppe on vähemalt 40 tükkis, ma tõesti, antke andeks, ei 41. Mäleta, see on puhas formaalsus. Nii et ei, kuskil paaris gruppis ma olen kirjas küll.
No sa oled kirjas küll, aga mida sa konkreetselt saad ära teha?
Toetusgruppis mitte midagi, ma ei saa siia maani aru, milleks need üldse vajalikud on. Miks me peame toetama mingid seal Albaaniad, Alseeriate ja keda, Samoad ja keda iganes. Ja. Aga mida mina saan ära teha? Ma saan kõva häälega kraaksuda. Ma saan esitada infotonnis küsimusi, mida kajastatakse muuseas teles ja ajakirjanduses. Ja kui õnnestub, ma ka täna kavatsen esitada paar küsimust, kui täna ei õnnestud nädala pärast uuesti ja ma ei jäta seda, sellepärast, et ma ei ole seal mitte üksi. Meid on Keskerakonna fraktsioon, kes jagab minu vaateid. Me saame väga hästi aru sellest, mida ja kuidas tuleb teha, kuidas tuleb muuta sotsiaalsüsteemi, kuidas tuleb aidata riigi majandust. Meil on kindlalt plaanid olemas, nii kaua kuni me oleme oppositsioonis. Meil ei lasta neid rakendada, aga ma imestan kallis Eesti rahvas. 4 aastat on Nansipi valitsus oma armsat riiki uputanud ja oma rahvast ahistanud ja vaimustusest ulgudes valisite ta teist korda riiki juhtima. No nii kaua, kuni see nii toimub, siis me virelemegi vaesuses, aga minna tuleb edasi, mõelda tuleb peaga ja hääletada mitte jalgadega, vaid kätega.
Ja mitte elektrooniliselt ütleksin ma ka veel juurde, sest kui... Noh, jah, heakene küll, siia panen kolm punkti.
See on teema, jah.
Aga Terese Mäever, mida võiks öelda lõpetuseks? See kraaksumine, 10 aastat otsustamist, ministeerium kempleb siin ülikooliga, ülikool kempleb vastu. Kas te usute, et teie eluajal võiks midagi paremaks minna?
Ei usu. Ja ma ei ole mitte siia tulnud täna ainult enda pärast, sest ma täna veel ju näen enda sugused ja ma vestlen nendega. Ja iljuti üks põhja linnaosast kuulutas lehes üks vana inimene, tema tahab ka abilist, annab teile korteri ja ma siis helistasin talle, kas ta on leidnud. Ütse, et pakkumisi on palju, aga kas ta mõne nende hulgast leiab, seda ei tea, et tal on 2-toaline korter, ja annaks teise toa siis abilisele. No mina võiks ka anda elamispinna niisuguse inimesele, kes mind aitab. Aga ma ei julge, sest nagu mul on siin mitu pakkumist olt, lähme kohe notari juurde kingi ära.
Jah, selle koha peal nagu lahendust ei olegi.
Ja need teised keda ma tänaval näen, et karkude ja keppidega, nemad ütlevad ka, ah, ei, me ei jää kuskil, meil on äbi minna. No, mina ütlen ka selle sotsosakonna kohta nii palju, et nagu Pirk Kitpar too kunagi ütles, et koerad ei ole mind kunagi amustanud, inimesed küll, aga minul on täpselt sama. Ma koertega saan väga hästi läbi, aga kui mu sotsosakonnast öeldi, ole teil abi vaja, kõnnite ja seisate püsti ja kui ma tahtsin seda äire nuppu siia käe peal, siis öeldi, see on teie jaoks liiga kallis. Ma ei tea, kelle jaoks see kallis ei ole. Kes mina olen, siis sõnnik või kõnts, minu jaoks on see kallis. Ja küll ma sain nüüd selle, ostin ise selle suhtenuppudega kella.
Telefoni tõenda.
Ja, telefoni, jah. Aga kui ma kukun maha, ma ei tea, kuhu see kukub see kell. Ta ei ole mul ammaste vahel kogu aeg. No,
seda ei saa, mis nööriga kaela ka Eesti siduda.
Aga kui mul käed kästi ei tööta, mul käed hästi ei tööta, ma ei saa. Kartulid koolidega, ma üks peent asja ei saa teha, nööpe ma ei saa kinni panna, noh, täitsa probleem on. Ja ma ei saa nupu peale ka vajutada, olen seal pikali oma õues maas või toas, ma ei tea, kui kaua mina mädanen.
Selle koha peale panekski siis täna kolm punkti ja hetkel ei ole meil midagi muud teha, kui hoida pöialt Viktor Vassiljevile. Ja kui on tema poolt õige adressaadi suunas kisa kuulda, siis me peame kuidagi kaasa kisama. Aitäh ja võibolla ka vabandust, et tegelikku lahendust ei ole, aga püha sõda ei ole veel lõppenud.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, pea silmile kaabu. Ja tandu eksil. Me rünnak, mis mõttes läks kõigiti täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab pihade sõõste ja sõdu on pehk vaid ja kõdu. Tõest pirnud ajus me läksime välja, et võitama ilma, kui teenesest ilma. Me jäime, kui võidusaak rüppen meil vaju. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me olemis alus, me olemis alus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türg puhtana sünni ja muutmis valus. Me läksime välja, et võitama ilma, kui teenesest ilma. Me jäime, kui võidu saad, kõppe meil vajus.
Saade on salvestatud 2011. aastal.